Ny vavoatondro ndray avana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata 22 Aogostra 23 sy 24 izao ny lohateny mba voatsika. Kandida ho filoham-pirenena 13 nefa fantatra fa hirotsaka ho fidiana amin'izao ray andro mialohany ny sokafany ny fandraisana antota taratasy firotsahako ho fidiana izao tokony avaozana ny lalam-pifidianana mba tsy habetsaka loatra ireo kandida ho ny antoko teza. Efa vonona amin'ny fandraisana mpivarotra ny tsena ny komeny amin'ny 70 hektara taoriny ny fanavaozana natao afaka andray mpivarotra 2000 eny an-toerana taoriny ny fotoana isokafany izay mbola tsy voafaritra hatramin'izao. Olona sivindray namony ainy vokatry ny lozapo ifamoivoizana tany Andohamanjonge fianarantsoa nandray fepetra entitra moany ministeran'ny fitaterana manoloana ny lozany sesesina fahatesan'olona ampolony maro tato ato izay. Alvelany akatra fitsarana ny atalanta amin'ny alakamisy zao ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump no ny voalaza fa fikasany anova ny valim-pifidianana tamin'ny taona 2020 nambarany fa vonina izy hiatrika izany fitsarana izany. Olary livandrana avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika hisokatra rampitso eny amin'ny ACC ny fandraisana antota taratasy fiorotsahako vidiana ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena eo amin'ny 13 eo aloha ireo kandida efa nilaza ny filatsahana ho vidiana na efa nampafantatra izay fiorotsahako vidiana izay nefa tombanana mbola hitombo izany ho an'ny antokoteza dia tokony ho dimy eo ihany ireo kandida atolotry ny antoko politika izay mijoro ka tsy maintsy marakotra ny Madagasikara mba tsy hisian'ny kandida BDP tanjona ny mba tsy hisian'ireo mpirotsaka ho fidiana alaim-panahy mamatsy vola kandida mpifaninana hafa ampizara vato rehefa misy ny fifidianana. Fomba fanaovana politika maloto ka apotika ny firenena raha zany no misy amin'izao fifidianana izao ny filohan'ny antoko teza Jean-Louis Rakotoambo.
Politika maloto lizy satria izao na zany vola be omena kandida maromaro zany mba hipartahany vatsy ny salam zany vola be matapitra isy namana na miliara maro zany vola maloto zany manimba n'le firenena le izy raha ny tokony atolotra ny mpifidy de hoe tia ny vinam-piarahamoninay tia ny programma mandritra ny dimy taona ahafahana mandroso amin'ny vinam-piarahamonina io reto ny olona ho atolotray a anao an'io tetikasa io a ary zao ny fomba fitantananay a zay ihany ny tokony atao amin'ny propagandy mame vola olona maromaro zay tsy manana projet de société kory fa de hoaoao aby fotsiny ny olom-pirenena rehetra tsy mbola manana n'le atao hoe conscience mitombona tsara fa taitaitra fotsiny amin'le fitsiketsehana eriseriseria de avy eo lasa mifidy any amintsizy de zao zao mivokany de manjara potika le firenena raha ny tokony izy raha ny eriserisiny teza farafahabetsany eo amin'ny dimy eo na tokony misy eto de amin'izay fotoan'izay voatery tokony hitambatambatra le antoko anana an'izay ataotsy hoe zavatra tokony ilay firenena izay de amin'izay fotoan'izay koa tokony jerena hoe ny antoko eto a tsy azo atao ny mahazo finansement any velany.
Manoloana izany dia nambara ny antoko teza fa tokony norosoana ny fanorenana ifotiny firenena vao natao zao fifidianana atrehantsika izao.
Teza moa efa hatramin'ny elany efa ny teny hoe tokony manao ireo fondation tsika manorona vaovao mihitsy amin'ny Madagasikara mifototra amin'ny tena fitsipitalao tena demokratika ivoahany safidim-bahoaka araka ny tokony ho izy le fitsipitalao momba ny demokrasia eto a de fitsipitalao mampiady fitsipitalao ahafahana mangalabato fitsipitalao ahafahana mampiasa vola maloto zany ny ainana eto mety amintsika avoaka malagasy hoe olona mampiasa vola tsy fatam-pihiviana de mampiasa ny volana izy mba ho lany fa be vola izy de iny entiny mpisaina mba hampandany azy olona ohatra n'izany hoe mientr'izay hitondra ny firenena malagasy dia iverina teza fa tsy mientritra izany ka zay ny mahatonga anay hoe tokony averina zany le fototra demokratika erahana mandinika ny constitution erahana mandinika ny lalàna feny fifidianana eraha mandinika ny lalàna feny atoko sy mifamatsimbolany atoko. Olona manana nationalité malagasy irery ihany ve no milatsaka sa afaka milatsaka daholo zay manana nationalité any velany rehetra io a raha ny tena izy ary faniriny teza tokony napetraka aloha le ady hevitra eto amin'ny firenena ametrahana andreo fitsipitalao reo ifanarahana tsara de avy eo amin'izay vo mandeha ny élection de zay lahiny eo lolavina tapony loha ary zay lahiny eo sy table tsara izy a afaka mampaloa tsara n'le firenena
fa olana goavana mahatonga ireo karazana disadisa sy tsy fitovikevitra mampikirotana fiarahamonina eto Madagasikara amin'izao ny rafitra efa lany andro tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ntsony o kiosa andriamato jean irena raha fanomezantsoa izay mpitarika ny fiarahamonim-pirenena fare malagasy anisan'izany hoy izy ny lalàna izay efa tokony tsy ampiarina intsony ary mila ovaina ifanaraka amin'ny vanim-potoana ny sy ny zava-misy ny ifotiny iaina ny vahoaka ankehitriny sosokevitra narosiny ny idirana anaty repoblika fahadimy ka andamina reo olana rehetra mitarika tsy fitovikevitra sy tsy fitovipijery eo amin'ny samy malagasy arahantsika ny fanazavany ny filohan'ny fikambanana afary malagasy jean irina rafano mezantsoa
izao ny nationalité resaka fa hoe misy ny lalàna ao anatin'ny nationalité ny article 42 fa tamin'ny 1960 misy ny évolution aty arina fompirena tsy manda zany zavatra zany zany mahampikorotana foana ny tany mamonina ario a ditina difoan'ny mpanao lalàna anisan'ny tanako ny anany député hoe ny député ny tokony iaina ary alala n'le tena fiainam-bahoaka fa isika zany a de mila miditra amin'ny repoblika fahadimy a amahana ny olana sy jerevana andreo a vaaolana zay ihany ny vaaolana eto firenena fa raha mbola mijanona amin'ny repoblika fahevatra sy reo lalàna lany andro tsika tokony atao kotina tsy misy ny lalàna rehetra eto Madagasikara dia averina atao vaovao mihitsy hifanaraka amin'ny filanomponina tsy bien qua sa paka ho any ilade tsy ilaina na ilaina fa isika rehetra mihitsy ny tafiditra ao anatin'ny faratsitsaina sy ny hoe hivarotra fanahy ny tiako ambara zany ho anatin'izay dia mila fanarenana Madagasikara fanaretana trany fotiny a fanarenana toetsaina
eo amin'ny alafiny sosialy fa mety misy ifandraisany amin'izay fiatrehantsika ny fifidiananaizay ihany miandrandra ny fampitombonasa sy asamendrika ho an'ny mpiasa malagasy amin'izay filoham-pirenena vaovao amin'ny taona 2024 ny fisemare nambarany tian-tokoty fa fototra mpandroso ny firenena ny fisin'ny asa sy ny fananany ny mpiasa asamendrika araka ny famaritana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho izao vanim-potoana ankatoky ny fifidianan'izao dia manaitra ireo kandida ho filoham-pirenena ny fisemare amin'ny angodirana ao anaty vinam-piarahamonin'izy ireo avy ny fitsinjovana ny mpiasa izay sokajiana ho mpifidy manana ny lanjany amin'ny fifidianana laza ho vonona anao fifanarahana ara-tsosialy amin'izay kandida tena ampanjaka ny asamendrika eto Madagasikara ny syndika fisemare ny sekretera jeneraly lefitra Julio Rakotomaharavo
ny filotiana ipetraka eo de zay filoha ijery ary tena hoe anaramaso a zany atao mpiasa satria zaho mahatonga na miteny zany ny firenena iray a atao hoe mandroso rehefa miasa daholo ny olona eo aminy ka manakaikikaiky ny hoe asamendrika eto antsika ingedratratratraina foana ny asamendrika fa tsisy mbola lavitrezaka zany ny asamendrika aloha voalohany indrindra de miaina amina pe sosialy mpiasa ao anaty orinasa fonatreo koa fandroahana mpiasa tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ary fahatelo manara-dalàna ny orinasa raha samy manara-dalàna ny mpampiasa sy mpiasa de milaminy io e fa mitsika eto de mpiasa foana miforsena anara-dalàna fa mpampiasa manao zay tiany ataony fa tsisy mandray andraikitra ny tompona ndraiky tsisaka isatsokajiny karaha mamavelona ihany koa misy miteny hoe karaha mamavelona zao fa manay fisemare zao tamin'ny premier mai fa niteny zay hoe 1 million d'ariary a vo atao hoe metimety ny karama zany hoe raha karama mavelona zany fo adeu io zay ny karama farany ambany ka io raha tsy miara-miaingany rehetra trany amin'ny faratapiny atrany amin'ny filoio ka hatraty ampiasa zay ty ambany a ianatanteraka n'io asamendrika io a tsy isy mihitsy zany kanefa raha misy ny asamendrika mandroso ny firenena ohatrany hoe ataotohatra fiakarana fotsiny le mpiasa hoentiny ery amin'ny 13 mai jerena le mpiasa tsisy fiovana fa ny eo ihany io atreto aloha de samy teny a fa mbola tsisy filoha tena mijery akaiky ny mahazo mpiasa malagasy teny aminay izy raha tena vonina amin'izay de manao contrat sosialy zay de zay samy mihitsy zay andeha anao sensibilisation mpiasa maneraka amin'ny Madagasikara hoe io ny tena filoha ijery manokana antsika mpiasa ampandroso ny firenena
ohatra hoe dia miandry ny fandaranasan'ireo kandida ijerena ny tena sosialy ny mpiasa ihany keo ny fisemare andriamatoa jean marc israel mpikambany syndika
mbola tsy misy amin'izao ary mbola tsy misy a filoha milaza mahakasika ny sosialy ny mpiasa mbola tsisy tsisy milazan'izany mihitsy hoe ny mpiasa de rehefa tonga eo zay de zao no sosiala tsy maintsy taterana mpiasa ny karamampiasa de zao ny lalàna izay tsy arahan'ny orinasa de zao no condition apetrako, tsisy an'izay. Vaaolana ho an'ny mpiasa de hoe otrinona ny karama sahaza ny mpiasa malagasy, raha izay. Faharoa, otriny ahoana ny sosialy tokony apetraka ho an'ny mpiasa malagasy? Fahatelo, otriny ahoana ny anaraha-maso ny orinasa anaja ny zo amin'ny mpiasa, anaja ny lalàna, ny lalàn'ny asa?
Eo amin'izay vaovao mifandraika indrindra amin'ny asa izay ihany dia nampafantarina sy nankatoavina omaly ilay lasitra na fandarana asa momba ny asa sy ny fandraran'ny tanora fampafantarana narahana fifanakalozan-kevitra ny aloha ny fankatoavana. Dinika asa teo ambany fitarihan'ny Prime Minister Antsay Kristian moa izy io sy ireo sampandraran'ny firenena mikambana ary nandraisany nanjaran'ireo solotena ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny asa. Rahatsahivona dia nisy tamin'ny volana May tamin'ny taondasa ny fakakevitra natao tamina tanora misy 200 avy amin'ny faritra 23 namoahana izy ireo nitahitany ny zava-misy na ny olany ny tsara ho apetraka ihany koa amin'ny tontolon'ny asa sy ny fandraran'ny tanora eto Madagasikara. Teo ambany fiahinany primatura sy ny fanohanan'ireo sampandraran'ny firenena mikambana moa izy io tamin'izany nilazan'ny Prime Minister fa tokony hiafara amin'ny asa mivaingana sy azo-tsapahitanana ny fakakevitra natao fa tsy hijanona amin'izao. Mizara roa lehibe ny fampiarana ireo ankokevitra ka eo ny tetikasa fa eo ihany koa ny lasitra na fandarana asa izay nirosoana omaly ny fankatoavana azy araka ny nambaran'ny solotena maritry ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara, Kofi Agosu.
Aujourd'hui donc, sommes là pour valider tout le travail qui a été fait pour élaborer le cadre programmatique pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce cadre vous sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été élaboré de façon inclusive. C'est, on avait confié ça à l'Observatoire de la jeunesse qui a pris le lead. C'est pas le système des Nations Unies qui avait pris le lead. Ça, c'est très important. Et donc, ils ont procéder à un système inclusif. Ils ont fait des consultations, ils ont fait des concertations et c'est le résultat de ce travail laborieux que nous allons vous présenter aujourd'hui et nous allons demander bien évidemment votre validation.
Misy fandraisana amin'izay resaka toekarena sy ny asa izay ihany dia efa vonina amin'ny fandraisana ireo mpivarotra maherin'ny 2000 isan-kehitriny ny tsena vaovaon'ny koma eny amin'ny 7 hektara. No alebiazana ny faritra nisy ny tsena teo aloka hitombo noho izany nisan'ireo mpivarotra afaka mivarotra ao araka ny fandaminana. Ireo mpivarotra efa teo ka nafindrany amin'ilay tanymena be ny Antotapena kaloha laharapahamehana amin'ny fisotrahana io tsena vaovao io hoy ny italian'ny tsena eny amin'ny 7 hektara. Misy rihana moa io tsena vaovaon'ny kom io ka natokana ho an'ireo mpivarotra fanaka izany araka ny fandaminana atrany. Eny velany ny mpivarotra sakafo ary eo ambany riana ireo mpanao asa tanana sy kojakoja tokantrano ny mpanefy sy ireo mpivarotra kojakoja samihafa na io aza nefa. Izao fahavitany ny fanarenana sy fanavaozana ny tsena ny koma izao dia mbola tsy voafaritra ny fotoana hitokanana izany sy ny isokafana amin'ny fomba ofisialika ho azo ny mpivarotra sy ny mpanjifa ampiasaina. Vaovao samy hafa kosa nandraisana fepetra entitra ny trangana lozam-pifamoivozana sesesy ka namoizana ain'olona ampolony ny faran'ny herinandro teo ny voro niaraka teny anosy Somaly. Ireo tompony andraikitra voankasiky ny fifamoivozana toy ny avy amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ireo sampandraraha voankasiky izany ao aminy ny zandarimarim-pirenena ary ny avy amin'ny polisim-pirenena. Anisan'ireo fepetra noraisina ataoriny ny fivoriana ny famperana ny fiatoana adiny 8 ho an'ny mpamily taxi brousse mandeha amin'ny alavirandalana 500 kilometatra mihoatra ka tsy maintsy mpamily roa hoana fiara iray ary tsy mahazo manao dona miverina. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fitsiriana ara-teknika sy ny fanentanana ny mpifamoivoy anaraka ny lalàna. Olona sivy moa no namony ainy ny sabotsy teo vokatry ny lozam-pifamoivozana izay nitranga tany Andoa Manjongy niatra tamina fiara mpitatitr'olona nampitohy ny fianarantsoa sy soatanàna. Maty teo no eo ny enina tamin'ireo mpandeha ny telo kosa namony ainy rehefa nentina aingana tany amin'ny hôpitaly vokatry ny olana ara-teknika n'ilay fiara teo ampiakarana. Efa nisy ihany ny loza tahaka izao herinandro lasa talohan'io nitranga tamin'ny sabotsy io zany raha ny fampitam-baovao ny Saoly Nirina Radio Siry fianarantsoa.
Fandroany tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona sahady izao nitranga tao Andoa Manjongy izao tato anatiny ny herinandro. Ny voalohany moa ilay nitranga teny Alakamisy Amboimaty tamin'ny alahadiny heriny teo. Votonona atrany ny ao amin'ny fanaovana visite teknika amin'ny fisiana lozam-pifamoivoizana tao izao. Nanadiady teny an-toerana moa izahay nilaza ny talenin'ny visite teknika fa andraikitra hifarimbonana amin'ny tompon'ny fiara sy amin'ny mpamily amin'ny mpitandro filaminana mpanaramaso eny an-dalambe ary amin'ny mpandeha sy amin'ny sampana fitsiriana ny fiara ny fanatsarana ny fifamoivoizana. Nambarany moa fa fiara lany visite teknika izao ity niarandoza tamin'ny lalam-pirenena faharoa amby efapolo ity nefa mbola niasa ihany. Hitondrany fanazavana sy fanentanana toy izao moa ny mahakasika izany.
Miara miondrika ihany koa amin'ireto fianakaviana izay mitondra paoriana amin'izao loza izay miseho any isorana izao. Tokony fiara izany dia tokony hikojakoja manjakariva ny fiara ary mametraka amin'izay koa eo ampilatanany ny mpamily ary ny mpamily ihany koa dia tokony mpamily mba mafantatra mahalala ny atota taratasy ampiasaina dia tokony koa mafantatra farafakeliny amin'ny fahaizana mekanika amin'ny fitondrana fiara dia tsy an-dany moa izany dia iaraha mahalala koa ny ara-tsia ny lalana izay misy amin'nyizao fotoana izao a. Tokony izy moa izany rehefa lany visite teknika izany ny fiara tsy tokony manitsaka filalana, tsy manitsaka arabe mihitsy izany tena izy fa mijanona.
Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry fianarantsoa ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Avy any fianaratsoa sika somary ena varatra kely any ambositra any. Voafonja misa 70 mirala voatazona tao amin'ny fonjanambositra no nahavita fifanana rakasa ka nitolorana taratasy manamarina izany fahavitam-pifanana izany. Nisalotra any andiany miarina izy ireo ka ny ministry ny fitsarana mihitsy no nanolotra azy ireo izay taratasy fanamarinana fahavitana fifanana izay. Tsy natao anasavy fotsiny ihany ny fitsarana hoy ny ministra fa manampy ireo voafonja iomana sady amin'ny fiverenany eny anivon'ny fiarahamonina aoriany ny fahavitanin'ny sazany antony nanomezana fifanana rakasa azy ireo. Anisan'ny fifanana nomena ireo voafonja moa ny resaka rafitra, ny zaitra ary ny fikarakarana nahandro. Ny ministry ny fitsarana Landy Mbolatiana Randriamanantena Soa:
tsy hijano mety foana akory nareo a, ary zay koa tsy natao hoe anasazy fa nampiomana anareo amin'ny hoe fiainanareo ho avy de zany no nataontsika hifanampiana tamin'ny fiainana hoe zay zavatra tsy mety ny zavatra lasa de ombany lasy fa kosa rehefa mivoaketo nareo de nisy fiainana vaovao a miandry anareo indray. Ny maha olombelona atsika de mety solafaka tsika tamin'ny fiainana tany a nefa andraikitray ndraikitry ny ministera fitsarana koa tsy manasazy anareo foana koa fa koa manampy anareo a mba hiariny araky ty soratra ty hoe miariny. Zay zany teny filamatritsika, miariny nareo anivon'ny fiarahamonina rehefa mivoaketo nareo tsy ho ahilikilikyny olona hoe a reny de avy ao amin'ny fonja tsisy hoe zavatra nenina raisina fa mahay mandraitra, mahay manao sakafo, efa misy asa zany ainareo a de tsy fotoana very lany a ny tatiako de mahafaly zany a jako koara tena tsy nanapo hoe andeha hizara sertifika de nanontany tena fa sertifika inona mo gaga hoe ay tanatin'izay fotoana zay a tena ay an'izany ary tena mampihetsi-po zany ay a ny tena fotoana kely tena ay an'izany nareo a mampirisika anareo atrany a anoy zipo zay ny vita mety miverina ndray ray volana mahay amboniny a mahay pataloha mahay roby a de antoizana trany antrany a fa zay ny fiaina nana hoe mivoatra trany a anatin'ny fiainana fa tsy voatery le ny andohana tato iny ny fiainana.
Verina ty Antananarivo sika amin'ny lafiny fanatanjahantena efa vonona ny Madagasikara indray ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraky ambin'ny folo izay tanterahana eto Antananarivo ny 25 aogositra hatramin'ny 3 septambra izao. Pitsopitso ny madinika sisa apetraka ao ny mpikarakara omaly anomboka amin'ny 5 ariva moa ny lanona mpanokafana eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina ny zoma zao aritra adiny 3 ireo seho voalaza fa hiavaka amin'izany lanona mpanokafana izany ka olona 13,700 no voalaza fa aondray anjara. Momba ny fifaninanana indray dia atleta mpanazatra teknisianina ripitantana mahery ny 200,000 no andray anjara mivantana na tsy amin'izao lalaon'ny nosy izao. Ho an'i Madagasikara manokana dia 5,800 ireo atleta hiaro ny voninahim-pirenena sy ady medaly ho an'i Madagasikara. Efa misy tonga mialoma ireo delegasiona avy amin'ireo firenena mivahiny eto amintsika ary efa milamina ny fandraisana azy ireo, hoy ny sekretera mpanatanteraka ny komity mpanomana ny lalaon'ny nosina ny COJY Rosa Rakotozafy.
Efa tonga eto toerana moa izany ny chef de délégation sy ny chef de mission ary ny responsable délégation homme et femme sy fanao amin'ny lalao iraisam-pirenena tonga mialoha mijery sy mandamina miaraka amin'ny comité d'organisation mahakasika ny fandraisana ireo délégation. Atreto izany tsika dia maminavinany andray eo amin'ny 4,200 délégation eo maximum. Izay manina moa no miteny hoe maximum satria atramin'izao izany tsika mbola miandry a confirmation sasatsara asa ny avy amin'ny Comore dia misy changement kely koa avy any amin'ny Maurice izay mahatonga antsika hoe miteny hoe any amin'ny 4,200 any izany ny délégation ho raisintsika. Fa raha ho an'ny Madagasikara manokana manana atleta any amin'ny 485 any tsika mandray anjara, misy délégation eo amin'ny 1,490 izany ny Madagasikara en totalité avec les officiels techniques sy ny délégation sportive izany hoe ny atleta ny coach ary ny dirigeant rehetrarehetra. Ny délégation sportive mbola tsy misy tonga fa araka le niteneniko teo iny hoe mbola mpielo lalana zany ny tonga zany hoe ny chef de délégation andreo a délégation reo pays ireo sy ny chef de mission ary ny resaka médical ohatra ny sécurité manana commission encore zareo ohatra tsika ty ihany a dia na ny responsable amin'ny resaka protocole zay mandamina satria ireo délégation reo manana VIP sy VVIP na katy zany.
Revavao any velany etsika iray ivelan'ny fandaharam-potoana ofisialin'ny Papa François tamin'ny fiatrehana ny GMZ tany Lisbona ny fionambe iray antsoina hoe de change nitanterahana ny zoma 4 aogositra teo tao amin'ny kianja filalaovam-baolina ao afovoan'ny Lisbona io etsika io nikarakarain'ny karismatika eo anivon'ny eglizy katolika sy ny vondrana evanjelika ho an'ny eglizy kristianna etsika ara-pivavahana maneho fimbona ny mpino kristianna ary nafanainy ny artista samihafa amin'izay sehatra evangelika izay sy karismatika na vorolona hatrany amin'ny 4,000 sy 4,000 tanoany izy io navotran'ny Papa François tamin'ny afatra ho andreo nandray anjara tamin'ny hoesika de change io ny fanentanana ny rehetra hideran'Andriamanitra anaty hafaliana toy ny nataon'ny Davida mpanjaka sy ny fisaorana azy ireo noho ny fahavononany amondrina ny kristianina. Iatrika fitsarana ho Atlanta ny Georgia amin'ny alakamisy zao ny filo amerikanina teo aloha Donald Trump vonina amin'izany izy raha ny fanambarana nataony omaly. Antony fitsarana n'andriamatoa Trump io ny fiampangana azy ho nikasa anova valim-pifidianana filoham-panjakana amerikanina tamin'ny taona 2008 atao amin'ny fanjakana kely any atsimo atsinanan'ny Etazonia eo. Raharaham-pitsarana faefatra mahavoasarinitra n'andriamatoa Donald Trump io raharaha amin'ny alakamisy any Atlanta io. Mitsidika renosy Maui any Hawaii ny filo amerikanina Joe Biden omaly nosay nitondra fahaisana tamin'ilay famaizana goavambe nitranga tapabolana lasy zay ary nahafatesan'olona ny isa 4,000 farafakeliny tsy mbola fantatra mazava moa ny antony firehetana nandrava ny tanàna tamin'ny nosy kely io hatramin'izao. Ny aradia tamin'ny vadiny andriamatoa Biden tamin'ny fitsidihana ofisialy io niona tamina fianakaviana sy ireo mpamonjy vonina ary ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana izy ireo nampanantena fa anoana amin'ny fanarenana ny nosy lasibatry ny famaizana io ny filoham-panjakana amerikanina ny isa 5,500 tembo ireo mponina ny haino azy tamin'io fotoana io. izay nytany away fa nandravarava izay nylalovany any ko lay tavidrivo mahery elare nandalo tany amin'ny faritra atsimon'ny kalifornia tamin'ny alady teo maro ny azo tapaka rakotra ny rano ny lalana ary tanàna maro no miloko fotaka vokatra izany ny tondra orana betsaka izay mbola tsy nahidy tsy fahita tany amin'ny faritra terivdosa elarete hoy ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro amerikanina nisy tamin'ny faritra sasany moa no nahazo ny anjara orana tokony irotsaka anatin'ny taona iray tao anatin'ny efatra amby roapolo ora monja antony nahatonga ny fiakaran'ny rano. Makasitraka tokolasy tokovavy tamin'ny fianona ny vaovao tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro dia mbola mionety antsika anatin'ny tompomasom-baovao aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra.